Zvinonyadzisa asi zvinhu zvatagara tichiziva kuti zvinoitwa nevakuru munyika ino nevamwe vanoshandisa mazita evakuru munyika ino. Tinoziva kuti nyika ino ina upfumi hwakanyanyisa asi yaparadzwa nokuda kweuori nokuda kweumbimbi ndoga.
Zvave kufushunurwa izvi zvinorevei vamutasa?
Izvi zvabudisa pachena zvinhu zvatagara tichiziva tichizevezera munyika muno, tichiziva kuti kune vakuru vari kumora upfumi hwenyika vachiuendesa kunze, vachitora pfuma yenyika vachigovana voga. Nyika isina zvipatara zvine mishonga, isina migwagwa yakanaka, isina magetsi, isina kana zvikoro nemabhuku muzvikoro, vashandi vasingatambiri vachitambudzika vachipunyaira. Izvi zvakanyanyira kuipira nyika nokuti zvinotadzisa nyika kubudirira. Asiwo zvinokanganisa zita renyika.
Zvinokanganisa sei?
Mune zvekufamba kweupfumi hwenyika. Pasi rose mabhanga haatenderwi, kunyanya mabhanga makuru enyika, kuti aite zvinhu zvakadai zvinoisa dzimwe nyika munjodzi dzekutenderedza mari zvisirizvo, uyezve kubhadhara vanhu vanogona kukanganisa runyararo rwenyika, materoristi. Saka zvaisa Zimbabwe panguva yakaoma zvekuti dzimwe nyika dzicharamba kunyatsodyidzana nesu, uyezve dzinogona kutipa zvimwe zvirango zvichatadzisa upfumi hwenyika nekugadzikana kwenyika kuti zviende mberi.
Asi aujazira isati yafushunura nyaya dzeuori dzinonzi dziri kuitwa idzi, hurumende kayanga ichiti imi vemasangano akazvimirira oga ndimunogona kushandiswa kuchenesa mari dzakasviba idzi, kana kuti money laundering. Zvaakuitika zvinorevei?
Izvi zvabudisa pachena nyaya yatagara tichitaura kuti kuma NGO hakuna boka rinoita uori hwakadai kana rinofambisa mari zvisina kumira zvakanaka zvingakanganisa kugarisikana kwenyika pasi rose. Asi zvinoitwa nevane simba nehurumende nevari muhurumende.